38 minutos son os que pasan das 12 do mediodía. A esta hora, hoxe martes, tempo para falar de deportes. E como xa lles anunciábamos, tempo para falar de fútbol sala. Para iso nos achegamos a Pazos de Borbén para falar co presidente do Pazos Fútbol Sala, Manuel Ferreira. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moitas grazas por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela, un clube pois dos que históricamente ten sido un referente aquí na provincia no fútbol sala e ademais como non la fronte, non? Porque leva moitos anos xa dirixindo este club, actualmente na Terceira División Nacional, vixente campeón, defenden ese liderado esta temporada, seguen dando a batalla, neste caso con a Fran Amoedo como adestrador, con quen temos falado xa en moitas ocasións cando era o técnico do Campito. Pero temos que decir, Manuel, que non só o Pazos ten este equipo, non? Da División de Terceira Nacional, sino tamén outras moitas categorías inferiores que eu sei que son un pouco o futuro deste deporte e cos que traballades moito, non? Contanos.
Sí, ahora mesmo temos un equipo senior, aparte temos un equipo de juveniles, temos un equipo de infantiles, temos benjamíns e temos pequeniños, biberóns se chaman. E con eso estamos traballando, pero bueno.
E ademais
tratándose de que é un concello moi pequeno, pois temos a veces problemas para confeccionar categorías, porque non hai números, e así.
E que chama atención, non? Tratándose Pazos de Borbén, dun municipio tan pequeno, o tirón que ten o fútbol sala, a cantidade de equipos que tedes, e ademais chama atención ver o altísimo nivel, non? Que ten este deporte en Pazos, pois iso, nun municipio tan pequeno. Supoño que non hai moitos casos similares, non? O voso en Galicia.
Supoño que non. Eu non conozco, polo menos. Conozco equipos, pero bueno, equipos de población moito máis grandes que a nosa, porque nós somos 3.000 e poucos habitantes, non chega a 3.100, en todas as poblacións que eu conozco donde teñen equipos da mesma categoría, pois son poblacións moito máis grandes, como a Carballiño, Orense, a Pontenova, Lugo, esas poblacións así.
Claro, que falamos de concellos, pues, eso, de entidade, non? Pois como
claro.
Estrada, como ti decías, non?
Claro,
Bueu,
sí.
Carballiño, Culleredo, e este pequeno concello da nosa comarca Pazos de Borbén, que desde aí moito tempo, non? Que ten moita pegada no fútbol sala, como decimos,
pues,
e ademais
levamos
con altísimo nivel.
Levamos, desde que empezou este club, empezou no ano 92, e desde aí estamos traballando. Empezamos con un equipo de senior e outro de juveniles. E logo fomos ampliando e aí estamos.
E me comentabas, Manuel, antes que o das categorías inferiores, claro, é fundamental, non? Para poder dar
Sí, claro.
Continuidade ao club, para ter esa base de xogadores. Non en todas as etapas hai o mesmo número de rapaces, non? Vai un pouco
No,
tamén por
no.
modas, por tendencias, e tamén un pouco en función do número de nenos mesmo que haxa en Pazos de Borbén, non?
Xa, claro, non. O que pasa que, a ver, e despois depender moito de como che salan, porque nos temos tido pois épocas de ter uns juveniles moi bons. Desde aí, partindo de ser juveniles, foi cando ascendemos a terceira, e agora temos un que está xogando en Italia, que se foi para Italia a xogar o fútbol sala. Non me acordo o nome do equipo, que onde está. Pero
sí,
bueno,
pero coñecemos a Amoedo, que temos falado con él, sí.
Sí, a Jacobo. De aí estamos, ahora mesmo estamos tirando de outros chavales de juveniles que están indo convocados xa co senior, como son Arón, Martín, Guillermo, que xa teñen ido e xogado minutos e tal. Entonces, pois de aí estamos.
E no caso dos máis pequenos, as categorías inferiores, Manuel, ademais, non só falamos de nenos, sino tamén de nenas, non? Porque ata certa categoría, os equipos son mixtos. Que tal responden
sí.
as rapazas en Pazos ao fútbol sala?
Aquela que lle gusta, ben. Aquela que lle gusta, ben. Despois hai algunhas que, bueno, que sí lle gusta, pero cualidades teñen poucas. Pero, bueno, pois estamos nós para tratar de enseñarlle todo o que nos poidamos e así.
O problema é que logo, cando estas nenas, cando estas rapazas chegan a categorías xa un pouco máis altas, non teñen, non? Posibilidade de competir. Tan só hai equipos mixtos, non? Non se forman logo equipos femininos, ao menos no pazos de fútbol sala.
En Pazo sí temos formado equipos femininos, pero que pasa que as categorías que hai en Vigo non hai juveniles, teñen que pasar de cadete a senior, logo tratándose do que falábamos antes de concellos, poblacións moi pequenas, a diferencia de edades de unhas ás outras, é moi complicado, moi complicado. Despois, as rapazas, sobre todo as rapazas, cando chegan a unha edade de 15, 16, 17 anos, logo xa se empezan a ajustar outras cousas. Bueno, no noso caso, pois é nos complicado poder ter equipo femenino. Hai momentos en que sí, porque fai un par de anos se viñeran un montón de rapazas e tal, pero logo empezaron, non sei, unha que se marchou a estudiar para non sei onde, outra que marchou para non sei onde, hubo que desfacelo, porque
É
xa
que
non
os
quedaba nunca.
estudios tamén, non chegada a esa edade xa da
Claro.
secundaria do bacharelato, é complicado, non? Compaxinar os
Claro, claro,
adestramentos.
claro, claro.
Bueno, pois haberá que seguir insistindo, non? No deporte de fútbol sala en femenino, atraendo
En
nenas,
eso
atraendo
estamos, en
rapaces.
eso estamos. A ver si con estas que están con los equipos base se llevan sumando algunas amigas y logramos hacer equipo mixto.
Pois as categorías inferiores que seguen nas que seguen traballando, non tan importantes para poder nutrir, non, o futuro do equipo de
Claro,
máxima
claro.
categoría, porque en clubes modestos como Pazo, supoño que grandes fichaxes, xogadores que veñan de fora, é máis complicado, non? A base ten que ser a da propia canteira.
Claro. Agora veñen algúns que son amigos dos de aquí. Onde temos algunha xente de Vigo moi boa, pero viñeron a consecuencia de eso, da amistad que teñen cos de aquí e tal. De conocerse de xogar un aquí e outro lá. Entonces, pois, vanse comunicando e van atraendo uns aos outros.
Pois así ata conformar un equipo que, como decíamos, defende o título de campeón da pasada liga e que esta temporada tamén está a dar a batalla, neste caso con cambio de adestrador, con Fran Amoedo, o que coñecemos ben, non só por ser o responsable de deportes de Pazo, senón tamén na súa etapa, non, como técnico aquí en Redondela, como adestrador do Campito.
Yo campito,
Así
sí.
que está comenzando ben, non? Tamén esta liga. Para o Pazo, aínda que
Sí,
sabemos que é moi
bueno.
exixente, non? Hai moita
Hubo
moita calidade.
algún cambio de jugadores. Perdona un momentillo.
Pois non sei se
Dime.
vamos a poder continuar con esta entrevista, Manuel.
Sí, dime.
Nada, decía eu que está comenzando ben tamén, non? A temporada, aínda que hai moita competitividade, pero en fin, vitorias xa
Sí, no, es que ya no.
importantes,
Ya
o empate
no
deste
es
fin de semana.
está muy competido todo. Vamos a ver o que somos capaces de hacer.
Ate agora, sexta posición para o Pazos, importante o empate, non, desta pasada fin de semana, cunha remontada, ademais, que eu penso que o Talleres ABC Coruxo quedou ben escaldado, non, con ese resultado, porque xa se vían igual o mellor coa vitoria, non?
Sí, no, pues si fuéramos descanso ganando 3-0, luego pues contarían con victoria, seguro, pero bueno, nos reaccionamos bien en la segunda parte e incluso podemos ganar el partido, pero no hubo posibilidad.
Nesta ocasión foi o protagonista foi Luis Carreira, tres goles para remontar ese partido, aínda que todo o equipo, non, sempre empuxando e axudando.
Sí, Luis é un hombre muy importante no noso equipo. É un chaval que o trouxen eu aquí ao Pazos, que viña de fútbol. Adaptouse moi ben, logo estuvo xogando en categorías como estuvo, por exemplo, no Porto Novo, no Leis, incluso no Corujo en algún tempo. Bueno, é unha persona, pois, aparte de ser un gran xogador, pois é unha gran persona. Entonces, estamos moi contentos con él, moi contentos.
Pois este empate con Talleres ABC deixa vos na sexta praza, a 3 puntos do equipo vigués. E se che parece, Manuel, falamos tamén da próxima xornada, porque xogades na casa, recibides o Rececende, que é noveno clasificado. Como se presenta este encontro?
Bueno, os encontros a priori, dices, bueno, é un equipo que está máis peor clasificado que a ti, dices, bueno, non debería ser moi complicado, pero logo sobre o terreno vai se complicando ou poñéndose ben. O fútbol sala é moi moi traicionero. Un par de cousas que fajas mal che poden costar un partido, o sea que
Certamente, non é un deporte moi dinámico, moi moi rápido, no que calquera erro che pode xogar unha mala pasada, non?
Sí, aparte moi intensivo, é un deporte que non podes cometer errores. Se cometes errores, os pagas caros, entonces é o que hai.
Pois, polo de agora, o resultado pois xa con 6 vitorias, un empate, 3 derrotas, ese é o balance até o de agora do Pazos Fútbol Sala nestas 10 xornadas. Cal é un pouco o obxectivo, presidente? Con que resultado, con que clasificación estaríades
O
cómodos?
obxectivo non é chegar á Liga. Si non o conseguimos, pois mala suerte. O noso obxectivo é sempre o mesmo.
E cal cree vostede que poden ser os equipos os rivais a batir nesa loita polo liderado?
Hombre, rivais a batir, pois sempre a Estrada é un equipo que está sempre aí peleándose a Liga, o Sala Ourense, Culleredo, un equipo que ascendeu este ano, pero que ten un moi bo equipo. Entonces, pois creo que estes serán os candidatos, e nós, claro.
Un ano, ademais, que polo menos aquí en Redondela se vive dun xeito especial esta terceira división nacional, porque por primeira vez, e ademais se xogou ese derbi co Campito, co ese equipo do voso técnico, supoño que unha satisfacción, non? Contar tamén con outro
Sí,
equipo da
está
bisbarra
claro,
nesta
está.
categoría.
Sí, está claro. Aparte, o campito, nós somos dos equipos que nos levamos moi ben. E incluso estamos compartindo uns xogadores que uns veñen dali para aquí, outros van de aquí para ali. Hai unha boa relación, hai unha boa relación.
E supoño que derbis como este, pois, ademais da rivalidade, non, saudable que ten que haber, tamén axudan un pouco a motivar a afección, non, a que máis xente se achegue o pabillón, que haxa un pouco máis de ambiente, non, máis movemento.
Sí, está claro. Ahora, a afición está respondendo. Hubo anos atrás que a afición estaba un pouco fría, pero bueno, foi animando e tal. E ahora estamos bastante contentos coa afición que temos, ¿eh?
Pois é importante, non? Tamén sentirse
Sí.
arroupados, xogar na casa e que
Sí,
ese
é
factor
importantísimo.
da
Non
afección, non?
é igual que esteas cun pabellón, se non está cheo, pois un bo ambiente, a que estías con pabellón donde hai catro, e dices ti, non sei para quen estou xogando.
Pois haberá que pedir, non, que esa afección siga fiel ao fútbol
Sí,
sala de
está claro.
Pazos e non sei, esperar que se cumpla, non, ese obxectivo apoiados por esa afección de revalidar o título de campeón de liga, que se vai vender caro, non, como nos decía.
Sí, se vai a vender caro, pero bueno, por falta de intentalo, falta intentarlo, non será. Non sin ilusión, creo. Xo dixen algunha vez nalgunha radio que non sin ilusión somos o equipo máis rico da categoría, económicamente o máis pobre, probablemente, pero en ilusión e en ganas, seguramente o máis rico.
Pois iso é importante, e agora que xa estamos a casi pouco máis que a un mes do Nadal, igual hai que pedir, non? Tamén para este Nadal eses desexos de seguir ilusionando, de seguir contando
Sí.
co apoio da afección e que os resultados acompañen tamén, non? En canto ás lesións, ás veces, non? Que nos respeten un pouquiño, non?
Xa. Xa importante. Xa importante.
Pois, presidente Manuel Ferreira, moitas grazas por estar hoxe con nos aquí na Radio Municipal, por
A vos.
contarnos a actualidade do Pazos Fútbol Sala. Moita sorte para ese próximo partido que tedes aí na casa
Moitas
ante o
gracias.
Rececende e seguiremos falando ao longo da temporada. Un saúdo.